pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement, il y a des éléments musculo-ligamentaires où on a le pototobengi, plancher pelvien. Les éléments musculo-ligamentaires, on a souvent les bengi, souvent misissa. Alors, ce qui est l'ennemi, et comme il est une voie, il y a un élastique, non? Alors, ce qui est perdu d'élasticité, c'est comme une voie. Alors, c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui est un muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors, il y a un niveau qui est commun à beaucoup d'organes. Un facteur favorisant en haut, c'est l'âge à ménopause, c'est-à-dire l'âge à haut. Moi, c'est un petit qui m'a beau, un petit qui peut commun à ma qui l'année à Sanza. Donc, on en voit, c'est à partir de 45 ans plus. Et aussi, les accouchements difficiles, donc, au bout, t'es à passer. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé pour moi, ça couvre, à bout, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et, tous allez, peine à activité physique intense, c'est-à-dire, misala à ma kasi. Et en dernier lieu, tous allez, un facteur héréditaire, c'est-à-dire, ils en ont battu moussou, soyo, na libota na bango, bazaranango souvent. Peut-être que par grands-parents, bakoko bazaranango et kititi et pe pabana.
Kasi prise en charge ko sa le mandingi nini?
Traitement nango, to prise en charge nango, ezali principalement chirurgical. C'est-à-dire, oyo, tu vas bien communément opération, donc tu fais les kana opération. Et opération na, ezo marana ba, et ko yiko sa le ma pa deux voies. La voie d'abord, c'est-à-dire, recosser en haut par voie vaginale, voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, bah, si au bazar, mon école, ma casse, et puis, bah, au bazar, une source n'a pas ça à combattre. Et quand il y a ça, on appelle Nanzela par voie abdominale, c'est-à-dire Nanzela et Libou. Ça, c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, il y a un opé, ça ne marquait pas. Hein, le jeune dame ou bazana n'a pas ça à procréer tout ça.
Prolapsus génito urinaire topé bokiti bwanzoto ya mwasi ezali koloba makaka na nkuku na yango ba ONG meke ekozwa kabasi en charge na kobatela kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi bakobela kabokono yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi bakene na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswa Kanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino basomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.